Biblia ya watoto inaleta mbinguni, nyumbani pazuri kwa Mungu. Imeandikwa na Edward Hages. Imesomwa na Michael John. Wasiliana na www.bibleforchildren.org. Yesu alipokuwa akiishi duniani, aliwaeleza wanafunzi wake kuhusu mbinguni. Alipaita nyumbani mwa Baba yangu, na akasema kuwa kule kuna makao mengi ya kupendeza. Mbinguni ni kubwa na kupendeza kuliko nyumba yote hapa duniani. Yesu akasema, ninaenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Yesu alienda mbinguni baada ya kufufuka kifoni, wanafunzi wake wakitazama. Yesu alichukuliwa juu ya wingu, likamchukua ili wasimuone tena. Tangu hapo Wakristo ukumbuka ahadi ya Yesu kuwa atarudi kuwachukua. Yesu alisema kuwa atarudi ghafla, wakati ambapo hawamtarajii. Lakini je, Wakristo watakaokufa kabla hajaja? Biblia inasema wataenda moja kwa moja kuwa na Yesu. Kutokuwa na mwili ni kuwa na Yesu. Ufunuo, kitabu cha mwisho cha Biblia, inatueleza jinsi mbinguni ni ya ajabu. Kitu cha kushangaza ni kuwa katika njia ya kipekee mbinguni ni nyumbani mwa Mungu. Mungu yupo kila mahali, lakini enzini kwake ni mbinguni. Malaika na viumbe vingine mbinguni wanamwabudu Mungu mbinguni. Pia watu wote wa Mungu waliokufa na kuenda mbinguni wanamwabudu. Wanaimba nyimbo za sifa kwa Mungu. Haya ni maneno kutoka wimbo mmoja huimba, wewe unastahili kwa kuwa wewe umeturejesha kwa Mungu kupitia damu yako kwa kila kabila na taifa, na umetutengeneza kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Revelation 5 mstari wa 9. Kurasa za mwisho katika Biblia zinaelezea mbinguni kama Yerusalemu mpya. Ni kubwa ajabu, ikiwa na kuta za juu nje. Kuta zimeundwa kwa yaspi, mfano wa kioo safi. Vito vya ajabu vimepamba kuta, ziking'aa na rangi za kupendeza. Kila mlango umetengenezwa na lulu moja kubwa. Hiyo milango ya lulu huwa wazi kila wakati. Tuingie ndani tukaone zaidi. Mbinguni ni ya kupendeza hata zaidi ndani. Mji ule ni wa dhahabu safi, kama kioo king'aavu. Hata njia ni ya dhahabu. Mto wa maji safi ya uzima wenye kung'aa unatiririka, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Upande huu na upande ule wa mto kuna mti wa uzima, ambapo unapatikana kwanza katika bustani ya Eden. Mti huu ulikuwa wa kipekee. Ulikuwa unazaa matunda aina 12, wenye kutoa matunda aina tofauti kila mwezi, na majani ya mti huo ni wa kuponya mataifa. Mbinguni haihitaji jua wala mwezi kung'aaza. Utukufu wa Mungu utia nuru ya ajabu. Hakuna usiku kule hata kamwe. Hata wanyama mbinguni ni wa aina tofauti. Wote ni watulivu na wenye urafiki. Mbwa mwitu na wanakondoo wanakula nyasi pamoja. Hata simba wanakula nyasi kama ng'ombe. Bwana anasema, hawataumia wala kuangamia katika mlima wangu mtakatifu. Tunapozidi kutazama, tunagundua kuwa kuna vitu vinavyokosa mbinguni. Hakuna maneno ya hasira, hakuna mtu anayepigana au kunyima, hakuna vifunguo mlangoni kwa kuwa hakuna wezi mbinguni, hakuna waongo, wauaji, wachawi au watu wengine waovu, hakuna dhambi ya aina yoyote mbinguni. Mbinguni kwa Mungu hakuna kilio tena. Wakati mwingine watu wa Mungu hulia sababu ya mateso makuu ya maisha haya. Mbinguni Mungu atapangusa machozi yote. Hakuna kifo mbinguni pia. Watu wa Mungu watakaa milele na Bwana. Hakutakuwa na mateso, kilio, uchungu tena. Hakutakuwa na magonjwa, kuachana, matanga tena. Kila mtu ataishi kwa furaha na Mungu. Kupendeza zaidi mbinguni ni ya wasichana na wavulana, na watu wazima pia, ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Mwokozi na mtii kama Bwana wao. Mbinguni kuna kitabu kiitwacho kitabu cha mwana kondoo cha uzima. Kimejaa majina ya watu. Je, wajua ni majina ya nani yaliyoandikwa? Ni watu ambao wameweka tumaini yao kwa Yesu. Je, jina lako limo ndani? Maneno ya mwisho ya Biblia ina ukaribisho wa ajabu. Na roho na bibi harusi wanasema, njoo, naye mwenye kiu aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. mbinguni, nyumbani pazuri kwa Mungu. Hadithi kutoka kwa neno la Mungu, Biblia, inapatikana katika Yohana 14, Wakorinto wa pili mstari wa 5, Ufunuo mstari wa 4, Ufunuo mstari wa 21 mpaka wa 22.
Kufafanusha maneno yako kwa tia nuru. Zaburi 119 mstari wa 130. Mungu anajua tumetenda mambo mabaya anayoyaita dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anatupenda sana hadi akamtuma mwana wake Yesu aje afe msalabani na alipe mshahara ule wa dhambi. Yesu alifufuka na akarudi mbinguni. Sasa Mungu anaweza kusamehe dhambi zetu. Kama unataka kuondoka kwa dhambi zako, mwambie Mungu haya: Mungu mpendwa, ninaamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu na anaishi tena. Tafadhali njoo maishani mwangu na usamehe dhambi zangu, ili niwe na maisha mapya na niwe nawe milele. Nisaidie niishi kwako kama mtoto wako. Yohana 3 mstari wa 16. Soma Biblia na zungumza na Mungu kila siku.